născut în România.
Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători, vă spune la această oră Maria Stavrijoghiu. Ne vom opri astăzi sub lumina reflectoarelor, pe scena de la teatru, de unde a sosit în studioul nostru invitata mea, actrița Natalie Ster. Este absolventă în anul 2000 a Facultății de Teatru, an în care a obținut și premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional Hiperion. Astăzi o puteți vedea pe scena Teatrului Evreiesc de Stat, unde vă așteaptă cu drag să o urmăriți în spectacolele în care joacă, unele dintre ele având textul scris chiar de ea. Pentru că știu că tu îi înveți chiar și pe cei mici tainele meseriei de actor, o să începem chiar cu asta. Ce înseamnă pentru tine munca aceasta cu copiii?
Povestea e lungă, ține de 22 de ani și poate și mai mult de atât, pentru că sunt fiică de pediatru și toată viața mea mama e un medic special și nu mă spun așa pentru că e mama. De mic am făcut gărzi, am ținut în brațe copiii care, din păcate, nici nu au supraviețuit pentru că erau născuți cu SIDA. De atunci am prins mare drag de ei. Și, pe de altă parte, ca elev, mie nu mi-a plăcut școala. Și când mi-a plăcut, a fost prea târziu. Și am încercat de-a lungul adolescenței, când m-am trezit, prin clasa 11 m-am trezit, să înțeleg care au fost motivele. Și am primit de la mine însă niște răspunsuri tare bune, pe care am considerat că sunt datoare să le vând ca niște mici secrete copiilor. Și atunci, de pe la 18 ani, că eu am terminat un liceu de limbi străine care mi-a permis să și profesez ca pedagog printr-un atestat obținut, de atunci am luat-o așa. Și actoria a venit mai târziu ca o completare a mea ca pedagog. De fapt, eu ce încerc să fac cu copiii? Să gândească singuri, să nu considere școala o povară, ci dimpotrivă o poți transforma în bucurie. Uite, de exemplu, acum recent am avut un turneu prin țară într-un proiect european unde am fost luată în scopul de a comunica ușor cu copiii. Era vorba de o generație a clasei a șasea, gimnaziu, și m-am plimbat în întreaga țară și am avut de-a face cu mii de copii cărora am încercat să le induc dorința de a înțelege ce-i cu ei pe lumea asta, ce înseamnă să te naști într-un loc ca România, într-o Europa ca Europa, ce presupune lucrul ăsta cu plusuri, cu minusuri, și să-i arunc mai departe, din propria lor dorință, într-un concurs pe care Uniunea Europeană l-a organizat pentru ei. Și am avut așa o satisfacție, Maria, spun sincer, să stai în fața unor copii mai bine de 2 ore, copii de clasa a șasea, să-i vezi plângând, râzând și cu gurcă scate, că am fotografii, și la sfârșit rugându-i, trăgând de tine să nu închei. Asta e un premiu, știi? Și nu numai că am avut eu bucuria să îi văd trăgând de mine, să nu plec, să rămân, să mai stăm de vorbă, să le mai pun întrebări, să le mai dau informații, dar scopul era să formez, să-i conving să-și formeze echipe și să participe, și a fost un număr record de înscrieri.
De la tine ei învață foarte multe lucruri despre care mi-ai vorbit puțin mai devreme, dar tu, ce înveți de la ei? Ca artist, ca actor?
Vezi, asta e șmecheria mea, eu le și spun, sunt foarte sinceră cu ei. Sunt acolo ca să facem așa un schimb de experiență, adică eu le dau tot ce am eu mai bun în mine, încerc să caut ce am eu mai bun în mine și de fapt să-mi fur de la ei, fur copilărie, fur energie, fur o aducere în actualitate, pentru că e așa o discrepanță mare între generații, noi știm asta pe pielea noastră, și încerc să-i înțelegi, încerc să îi motivezi. Copiii sunt superbi și știi, acum mă rog, lucrez ca pedagog, ceea ce fac eu e, pentru că lucrez în engleză, am să și spun asta în engleză, drama in education, în asta constă. Mie nu-mi place să transform copilul în scufiță roșie pe care mama să-l filmeze la serbare, nu ăsta e scopul meu, ci încerc să le exersez un pic trupul, mintea, să fie conștienți că noi suntem instrumentul cel mai important cu care funcționăm, începând cu arta vorbirii. Lupt, cu toate generațiile lupt, pentru salvarea limbii române, pe lângă aprofundarea cunoștințelor în limba engleză, pentru că funcționez și în engleză și în română. Și țin foarte mult la conștientizarea lor a ceea ce sunt ei, a ceea ce pot fi ei, să nu mai fie ușor influențați de adulții care ordonă informații, fără să explice acel de ce. care se află în spatele lor. Și ce bucurie mare am cu ei e că îi văd evoluând la toate materiile. Adică nu e vorba de materia mea unde îi dau rezultate, ci știu să deschid o ușă, știu să-și controleze emoția, știu să mintă frumos, e nevoie și de asta câteodată. Știu să întrebe, să nu le fie frică de nu știu, să nu le fie frică de nu înțeleg, să caute explicații înșiși, să caute argumente, gândirea argumentativă mi se pare extrem de importantă pentru ei. Uite, am acum 2 elevi, 3 de fapt, cu care lucrez și se vor pregăti acum pentru examenul de actorie. Deci sunt în pragul studenției. Să știi că generația tânără e total greșit definită, pentru că nu se deosebește prea mult de generațiile noastre sau ale părinților noștri, unde sunt vârfuri. Iar în ce privește că vorbeam despre copii, nu există copil prost, nu există copil rău, devine în funcție de educația pe care da sau nu. Sunt foarte supărată pe sistemul de învățământ. Nu știu cum, am impresia că cineva ne vrea proști și contribuie la lucrul ăsta, la formarea noastră, la îndobitocirea noastră. E chiar susținută, aplaudată. Am întâlniri în săptămânile altfel, sunt invitată la diferite licee ale capitalei. Apropo, cu proiectul european în toamnă am să fac vizite liceelor prin toată țara. Și îmi aduc aminte, nu am să-i dau numele neapărat, unul dintre liceele bune din București, se umpluse sala cu niște tineri deloc dornici să fie acolo. Și am simțit asta din primele 10 secunde, adică a fost impactul cu ei și le-am zis, e atât de frumos afară. Eu sunt o actriță, uite, ăsta e salariul meu, uitați-vă la pantofii mei, sunt ca ai doamnei profesor, nu sunt Prada, nu sunt, cam asta e. S-ar putea să nu vi se pare interesant, pentru că eu pun preț pe asta, pe asta, pe asta și voi pierdeți timp acum în loc să mergeți la o bere sau la un cico sau la, dacă vreți, mergeți. Și servindu-le așa, la fel ca celelalte situații, au sfârșit prin a transforma 2 ore în 4. M-au rugat și am rămas 4 ore cu ei.
Ești o persoană extrem de onestă, eu te cunosc și pot să confirm acest lucru. Spui întotdeauna ce ai în minte și mă întreb
dacă... Din păcate.
Da, din păcate, exact asta voiam să-mi spui. Te ajută sau îți creează dezavantaj acest lucru?
Eu sunt perfect conștientă că ceea ce am eu în minte, și asta mi-aș fi dorit ca toți cei cu care intru în polemici, nimeni nu deține adevărul absolut. Vorbeam mai devreme despre gândirea argumentativă. Sunt ferm convinsă că așa cum noi când privim o fotografie, numai aparatul foto reușește să surprindă toate detaliile. Omul nu poate face asta. El se uită la o fotografie pe care aparatul a prins-o exact, imaginea este cu toate detaliile incluse. Omul nu vede decât ceva anume de acolo. Nu înseamnă că e bine sau că e rău, că e fals, că e greșit. Uite aici pe masă, eu văd cartea. Tu poate vezi ochelarii de soare. Dau un exemplu. Altul poate observa microfoanele, care nu e obișnuit cu radio. Vezi, și ele toate sunt aici. Și un portofel al meu și un evantai și un telefon închis. Eu încerc, vezi, poate exercițiile de actorie au contat. Încerc să le văd pe toate și să le argumentez pe fiecare în parte cum pot. De asta când mă întrebi, spui ce gândești. Da, pentru că mintea mea percepe respectiva situație sau obiect sau o ființă sau... și încerc să argumentez dacă intru într-o polemică cu tine. Știi procesul ăla de antinomie? Eu îți argumentez ție de ce îmi place roșu, iar tu îmi argumentezi mie de ce îți place verdele. Tu nu ești greșită, eu nu sunt greșită, dar avem percepții și argumente diferite asupra unei culori sau 2 culori, de fapt, total diferite. Și tu spui, nu, că roșu e cel frumos. Nu, eu spun, sau invers, verdele e cel... E bine, hai să argumentăm fiecare. Avem dreptate, amândouă, și totuși se bat cap în cap argumentele. De asta, când intri în polemici sau când spui ceea ce gândești, asta le spun și copiilor, nu este o vină. Noi sărim în a ne apăra întotdeauna gândurile proprii și începem să îi lovim pe ceilalți. Nici nu știm să ascultăm, de fapt.
Și nu știm să recunoaștem atunci când greșim. Asta am observat destul de des. Se întâmplă uneori ca celălalt să te convingă și dintr-o încăpățânare, un orgoliu, eu știu.
Cred că ai spus mai degrabă cuvântul al doilea, e cel potrivit. Orgoliu, ne mănâncă de vii. În toate domeniile, și în profesii, și în dragoste, și în familie, și în tot.
Te-ai lovit de astfel de orgolii în cariera profesională?
Nu, să spun de ce. N-am eu niciun merit, pur și simplu. Sunt un om extrem de norocos. Crede-mă că n-am făcut foarte multe. Cred că de multe ori când vorbesc despre lucrurile pozitive și extrem de frumoase din viața mea, de puține ori este meritul meu. Pur și simplu am avut niște întâlniri fabuloase pe care le-am prețuit, pe care le-am încărcat cu respect, cu dragoste, cu admirație sinceră și care mi-au rămas. Și viața m-a tot împins în fața unor oameni exemplari. Plus că mai am o calitate care, iertată să-mi fie lipsat de modestie, dar cred că e necesară. Toți avem defecte și calități. Încerc să privesc conștientă, fiindcă și eu sunt un om plin de defecte. Când am de face cu cineva, îi caut calitățile și dacă le cauți bine, le vei găsi. Și îi fac defectele uitate. Și vezi, întâlnirile astea, poate și pentru că percepția mea e de natură asta, să caut calitățile oamenilor, dar am avut de-a face cu oameni de excepție în viața mea. Și orgoliu, poate ei m-au învățat să levit. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Stăm de vorbă în continuare la Radio România Cultural cu actrița Natalie Ster. Tu de unde ai învățat să iubești teatrul când erai copil?
Eu așa cred că te naști sau nu cu această chemare. E o chemare, e un strigăt, e o voce. A fost o chemare, nici n-am știut să răspund altceva de mică, dar asta e un alint al fetelor în majoritatea cazurilor pe care le întrebi ce vrei tu să te faci când o să fii mare, actriță. E, la mine a fost așa, dar m-am și ținut de ce am spus. Dacă vrei să povestesc, în primii ani de școală veneam cu note foarte mari acasă și erau prea mari pentru că nu învățam. Motiv pentru care mama a tras concluzia că nu e școala bună, dragă, și m-a mutat. Și m-a aruncat într-o clasă de olimpici internaționali. Astăzi o parte dintre ei sunt angajați la NASA. Era o clasă de genii. Măi, ăștia mulțeau sutele de mii în gând și îți dădeau răspuns în preț de câteva secunde. Citeau pe diagonală, învățau o lecție de istorie în 5 minute de pauză. Deci aveau niște creiere date de născute, cred că așa au venit ei pe lume. Și eu eram disperată alături de colegul meu, bunul meu coleg și prieten din bancă, vecin de bancă, eram cu Dragoș Bucur. Și noi doi eram disperații clasei, ce ne facem cu ăștia?
Ați găsit o ieșire din această situație îndreptându-vă spre teatru, pot anticipa
și uite,
puțin.
Exact, și am anticipat. Adică în clasa mea am înțeles simțul măsurii proprii. De asta cine mă percepe ca fiind arogantă, îngânfată, abar n-are cât de conștientă sunt de limitele mele. Pentru că am fost crescută și am crescut în mijlocul performanței școlare. Poate de aia spuneam că nici nu mi-a plăcut școala, păi era groaznic, mă, să le faci față. Și pentru că toți erau excelenți în câte ceva, am căutat și eu excelența mea. M-am simțit cumva datoare, trebuia să excelez în ceva. Și atunci, fiind un suflet destul de sensibil, pe care am încercat să-l biciuiesc așa de-a lungul timpului ca să mă zdrăvenesc, am căutat zona în care pot străluci, ca să zic așa. Și am găsit-o.
Când ai găsit-o? La ce vârstă?
O, de foarte repede, începând cu sărbările școlare care deveneau spectacole pentru că așa le gândeam. Le transformam eu însă în spectacole. Și mi-aduc aminte că erau concursurile de poezie, Vai viața mea, mai țin minte Cântarea României. Eu mi-aduc aminte că am reușit să iau premiu întâi pe țară la nenorocirea aia cu niște versuri care nu erau despre tovarășul. Lucru foarte rar. Și mi-aduc aminte că pe diplomă, numele meu fiind Natalie Stern, nu prea suna românește pentru ei, din păcate. Și mi-au dat diploma pe numele Natalia Petre, Petre fiind numele de fată al mamei mele, știi? Și am reușit să câștig premiul ăla cu niște versuri ale lui Nikita, Ridică-te și luminează în cuvânt sentimentele țării care te-a născut. Și uite așa, era despre țară un pic, dar stilul lui Nikita. Deci de pe atunci, și pot să zic că primul meu interviu aici la voi la radio, l-am avut la 13 ani.
Vorbeam puțin mai devreme despre întâlnirile profesionale din viața ta. O să te rog să menționezi câteva nume care te-au influențat în mod decisiv.
Vorbim despre carieră, da? Despre actorie sau că, uite, eu aș începe o contribuție extraordinar de puternică. Am avut în viața mea întâlnirea cu Dirigu, Andy Herescu, un profesor de fizică, albea licenii când trecea pe culoarele liceului, pe care mulți îl știu din filmul Daci, de frumos ce era, îl opreau regizorii pe stradă. Obosise și a zis în clasa noua, când ne adunasem noi o gașcă mare de fete, m-am săturat, am obosit, vreau și o gașcă de tute, așa ne-a zis. Și el era Dirigul la uman, el albindu-i pe aia de la Real și scoțând și untul din ei, cu noi a fost altceva. Și el de câte ori mă scotea la tablă cu fizica lui, îmi spunea, lasă este, tu o să fii actriță ca tata, tata fiind el. Eu eram deștept, eram prea deștept să mă apuc de teatru, de-aia am rămas în fizică, dar tu n-o să fii bine în teatru, dragul de el. Deci vezi, lecțiile de viață pe care ni le-a dat, am avut parte de profesori foarte buni toată viața. Doamna Moldovan, care era profesoara de franceză într-un liceu de engleză și vorbeam mai devreme de orgolie, ea nu era orgolioasă, în schimb avea o ambiție și se părea nedrept, cum adică voi sunteți aici doar pentru engleză, ei bine vă arăt eu. Și cred că liceul ăla, cei care l-au absolvit știau franceză mai bine decât engleză, datorită ei. Deci sunt întâlniri din astea care te marchează pe viață. Apoi a fost întâlnirea pe care am avut-o cu Adela Mărculescu, care, din punctul meu de vedere, o lady în adevăratul sens al cuvântului, o regină a cuvintelor, a poeziei și a eleganței și a iubirii și a respectului față de meserie. De la ea am învățat respectul pentru meseria asta, pe care ea o divinizează. Și timp de un an de zile nu am ratat nicio întâlnire cu ea. Eram o rocăriță cu mânecile până la genunchi, de la hăinuțe, cu blugii rupți, cu niște bocanci Timberland la 40 de grade vara și mă tăram așa către ea, fulită și stilul rockerului. Și când m-a văzut, vai, dat într-un pantof trotter, știi să umbli, în troce, dar pe un toc știi să umbli, oh. Și vezi, a contat foarte mult. Și am muncit cu ea într-un an cât nu am muncit, cât niciodată. Câte 13-16 ore pe zi de repetiții, de lucru cu vocea, de exerciții cu râs, cu plâns, am citit enorm și datorită ei m-a învățat toate lucrurile pe care ea a putut să mă învețe. Și când am intrat la actorie, aveam un repertoriu de 3 ore. Poezii, dacă se cereau 10, eu aveam 100. Monologe, dacă se cereau 4, eu aveam 40. Datorită ei. Și vezi, mi-au rămas bijuteriile alea în repertoriu. Le folosesc și azi. cum să nu-i mulțumești.
În timpul facultății au mai fost și alți profesori
Absolut.
Pe care îi porți în suflet?
Emil Hosson, cele mai frumoase lecții despre răbdare, despre autocontrol, Horațiu Mălăele și Catrinel Dumitescu, cea care a muncit alături de noi foarte mult. Catrinel este cea care ne-a dat libertatea de a fi creatori încă de mici. Și datorită lor, în anul întâi, semestrul întâi, noi eram pe scena Teatrului Notara, cu Horațiu Mălăele în sală, care dădea indicații, cu noi, cei care primisem libertatea de a ne crea singuri spectacole. Eu am fost autorul primului nostru text pe care l-am jucat și n-am să uit niciodată întâlnirea la un festival de teatru. În primul an al facultății, în octombrie, am ajuns la Gulliver, se numește festivalul, există și azi la Galați, unde în juriu era domnul Proteanu, care a venit la mine și a spus: fetiță, nu știu cum faci tu cu actoria, dar niciodată să nu te lași de scris.
Ce ai scris până acum?
Povestea asta o mai spun din când în când cu Rambam Taim, care e o adresă în Tel Aviv și un pseudonim pe care l-am folosit până când la Gala Tânărului Actor am fost prinsă de presă. Nu țin minte acum, poate Cristina Modreanu să mă fi prins cu mâța în sac. Cert e că eu scriam teatru pe care îl semnam Rambam Taim, îl prezentam directorilor de teatre și spuneau că e un text foarte bun și îl vor monta. Și uite, așa au fost montate vreo 3 spectacole de ale mele cu semnătura Rambam Taim. La Gala Hop trebuia să avem un moment alter ego, dar nu mai țin minte care era tema. Și a doua temă era Mircea Cărtărescu, pe care de atunci îl iubesc. Iar eu le-am îmbinat făcând un spectacol care trăiește și azi și pe care îl joc și azi după 16 ani. Curriculum Vitae se numește. Unde o actriță, al cărei text l-a scris Rambam Taim, stă de vorbă cu Mircea Cărtărescu și cu textul lui. Și că tot am rostit Gala Hop, poate una dintre cele mai înțelepte mișcări pe care un tânăr absolvent de teatru le poate face. Miclos Baci, care este unul dintre cei mai admirați, iubiți pedagogi, se ocupă de această gală.
Strangers, welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. Keep it simple. You don't have to kiss though. And it's worth it.
I'll be
Născut în România. La Radio România Cultural.
Lângă cine urci pe scenă în această perioadă?
Stagiunea se închide, dar când ai de face cu Maia, nu o să te oprești niciodată din muncă. Adică și anul trecut noi pe timp de vară am repetat, iar anul acesta pe timp de vară, deși stagiunea este închisă, ne vom juca mai departe cu spectacolele Dragi Nouă. Eu am să joc alături de doamna Maia Morgenstern, Claudiu Istodor, Viorica Banta și minunatul și îndrăgitul Rudi Rosenfeld în spectacolul Varșovia Ghid Turistic, pe care la sfârșitul stagiunii îl ducem chiar la Varșovia. Am jucat Varșovia în toate orașele țării, acum mergem cu Varșovia la Varșovia. Și mai am Băiatul din Brooklyn în regia lui Cristi Juncu, o echipă extraordinară și acolo, un spectacol pe care îl iubesc nespus, e teatru contemporan, se adresează îndeoseb tinerilor, nu neapărat, dar eu așa simt că e mai mult pentru tineri. Andrei Finții face un rol magistral, Tudor Istodor, personajul principal, se achită extraordinar față de meserie și față de spectatori. Un spectacol superb. Și cu el ne vom plimba pe timp de vară, un spectacol ca Băiatul din Brooklyn, pe care noi l-am construit cu spectatorii pe scenă. Deci va fi altfel. Nu știu, sunt curioasă, eu abia aștept. Am de gând să repet vara asta alături de minunatul meu prieten, actor fabulos, Dragoste Mate, de la Teatrul Național. Vrem să facem o comedie noi doi și pe care, de fapt, o tot amânăm, dar am fost atât de prinsă, Maria, știi ce obosită sunt? Am avut un an greu, foarte greu și am obosit. Plus că, nu știu dacă mai există mulți blogger care își fac blog pentru că zic alții, dar atât de presată sunt de 2 ani, de toți cei pe care îi cunosc, să încep un blog, încât am acceptat. Am idei preconcepute, din păcate, legate de scriitori, de cei care se cred scriitori, și de asta m-am și ascuns cu Rambam Time. Pe mine m-au format, nici nu îndrăznesc să spun, ca scriitor. Am lucrat scenaristică cu o echipă de britanici. BBC se numește Pal Pygmalion Lab, care a fost așa extins pe mai multe luni de zile în Europa, respectiv Anglia, Amsterdam, Berlin. Și cei mai buni scriitori tineri ai momentului, scenariști, cu recunoaștere și premiați și cu filme făcute și cu cărți publicate. Am lucrat la scenarii de animație și lucrând cu crema Europei din vest, pentru că eram singura persoană din est și am ajuns în fața celor mai mari producători din America și am lucrat cu Helen Carmichael, care vine din Australia, dar de fapt este un cetățean al lumii, pentru că e mai mult în avion. James Mason mi-a fost mentor și James Mason este un profesor universitar de literatură și producător BBC, și citind literatura pe care o citesc eu și așa, în comparație cu mine, îmi dau seama cât sunt de mică și că nici nu ai curajul. Unii îmi spun, ai făcut regia la spectacolul nu știu care, ai scris nu știu ce. Măi, nici măcar. Nu îndrăznesc, nici scriitor, nici regizor. Sunt două meserii atât de grele și atâta muncă adevărată în spate, știi? Dar mi se pare că e foarte ușor să te numești scriitor. Și aici sunt eu, am o mică problemă cu blogul.
Dragi ascultători, emisiunea Născut în România a ajuns la final, așa că îi spun acum, rămas bun, invitatei mele de astăzi, Natalie Ester. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine.
Îți doresc o ploaie de spectatori care să fie pe măsura glasului tău blând și al întrebărilor tale frumoase. Îți doresc studioul ăsta plin de musafiri încântători. Țin pumnii și sper să ne revedem cât mai curând. Sau să ne auzim.
Îți întorc urarea și îți doresc spectatori pe măsura talentului tău.
Și o vară frumoasă tuturor.
Vă mulțumesc și vouă, dragi ascultători, pentru că ne-ați urmărit și în această după-amiază. Sunt Maria Stavrijoghiu și vă doresc o zi frumoasă în continuare.